Nejsem pro divadlo ideálně ustrojen, říká režisér a pedagog Jamu Ivo Krobot, jehož vzpomínky vám ode dneška nabízíme na Vltavě v Osudech v 10 pokračováních. První část má titul Dětství na okraji Sudet a připravila ji v letošním roce Olga Jeřábková za technické spolupráce Petra Janečky.
Osudy. Vlastně teď, když se nad tím tak zamýšlím, já v podstatě nerad bilancuju, přijde mi to ještě brzy, co to je 1,70 a hlavně, co pak už končím? V mnoha ohledech patrně ano, ale trošku se tomu bráním, tomu pocitu, když si vzpomenu zvlášť na úžasné lidi, kteří fungovali mnohem díl, Ludvíka Kunderu, který ještě v 90. jsme vedli velikánské debaty a do posledních chvíl byl členem naší úžasné saunařské společnosti spolu s Milošem Štědroněm, profesorem Šlosárem a dalšími úžasnými lidmi. No nebo na profesora Františka Dvořáka, který nám ještě v 95. pravidelně v úterý u Hrabalovského stolu ve vyhlášené plzeňské restauraci u Tigra byl schopen citovat z paměti pasáže ze Shakespeareových tragédií a nebo latinské pasáže z kdysi povinných předmětů v latině na gymnáziu ještě. Takže budu se rozpomínat, tady malinko cituju název inscenace Rozpomínání podle Hrabalova. Obsluhoval jsem anglického krále, to byla poměrně slavná inscenace v divadle Husa na provázku, kterou jsme s kolegou Petrem Osozlým a dalšími skvělými spolupracovníky vytvořili v roce 1985 a pak se nepřetržitě hrála 31 let až do roku 2016. To rozpomínání je z mého pohledu jakési rozplétání jakých dějů, tu zajímavějších, tu méně zajímavějších, ty vzpomínky vyskakují s jakýmsi možná radostným rizikem, že mnoho podstatných nebo důležitějších fakt, jak teda ze života, tak jaksi společenských, bude opominuto. Ale některé situace si však snad sami řeknou o připomenutí a nečekaně vyskočí a řeknou si o pozornost a budou tím zajímavější. Tak divadlo, no samozřejmě to je to pro mě nejpodstatnější. V podstatě bych řekl, že nejsem pro divadlo ideálně ustrojený. Nejsem ani příliš pohotový debatér v divadelních klubech. Nejsem ani uhrančivý intelektuál ohromující vědomostmi a dále jsou mi v podstatě z duše protivné věci, jako sebechvála divadelníků, tak častá a sebeprosazování a v podstatě těžko snáším některé kolegy, jejichž nejčastějším slovem je já. Zkusím to od začátku vlastně. Jako místo narození Hrabišín u Šumperka, tehdy číslo popisné 101, jak vím ze vzpomínek hlavně babičky Marie, tak počat i narozen ve velké bílé posteli, která zůstala po odsunutých Němcích. Ty čela té postele jsem zachránil přes různé peripetie, které se přehnaly nad tím rodným domem a mám je na takzvaném vejminku. Ten vejminek jsem zdědil posléze, ale spolu s věcným břemenem, takzvaně na dožití, se svým mladším bratrem Pavlem. Tady trošku odskočím, už se to trochu bude týkat jako zvláštních, takových trochu bolavých situací v naší rodině. Jak je ten čas milosrdný a otupuje ty nepříjemné věci, tak otupil časem i bratrovi dřívější alkoholické agrese a v podstatě se to všechno uklidňuje a já tím pádem budu mít větší možnost jezdit takzvaně domů a trošku do klidu. Další divadelní odskok a můj vlastně oblíbený a obdivovaný Čechov. Vlastně si tak trošku připadám jako ten protivný profesor Serebriakov, který se vrací do toho svého dětství a hovoří se tam o tom, co bude eventuálně prodáno a rozparcelováno a tak dále, tak dále. No a já se tam vracím a už je všechno prodáno. Dům, louka, a potok a tak dále, tak dále. Takže se mi to spojuje i tady, jak si teda v těchto mých návratech domů se mi to trošku spojuje s tím Čechovem. Ta moje rodná vesnice, Hrabišín, německý Rábersdorf, velice komplikovaná situace v Sudetech samozřejmě, původní obyvatelé odsunutí, zůstalo několik německých a nebo takzvaných smíšených rodin. Zvláštní, ta hranice vedla těsně vedle té naší vesnice a k nám chodili do Měšťanky z vedlejší vesnice do školy, ze vesnice, která se jmenuje Dlouhomilov, a byli úžasní, protože mluvili jinak, mluvili takovou to zvláštní hanáčtinou. My jsme jim trochu nerozuměli, protože my jsme byli všichni ty náplavy, naši přišli z Hané, z maminčiny strany od Dobromilic a z tatinkovy strany od Nezamyslic. Přišli s několika dalšími rodinami, ale tam byli samozřejmě Voliňáci a Slováci a Řeci a Cikáni, teď se teda říká Romové, ale prostě já znám několik Cikánů, kteří jsou rádi, když se jim říká Cikáni. Bylo to na konci května, v 45. už, a tak byli trošku zpitomělí vlastně tou tím náborem a tím, jak všechno bude úžasný a jak vlastně ty trošičku chudší se můžou dostat k majetku a tak dále a tak dále. Taková zvláštní naivní parta, pak jsem se o tom moc dovídal v hospodě při debatě s chlapama. Tatínka do těch míst, odkud pocházel, jsem pak několikrát vozil, ale až po jeho 80. do té doby nechtěl, vždycky o prázdninách, a končili jsme pravidelně kousek od takové vesničky malé, která se jmenuje Dobromilice, a v takovém tichém, zatopeném, romantickém lomu. On se ho vždycky vyložil a pak jsem sledoval, jak tam prostě sedí a mlčí a patrně mu běží v hlavě nějaký film. Asi teda nebyl moc barevný, spíš černobílý. V té naší rodině jsou takové zvláštní věci, které mě taky patrně potom vedly k tomu, že jsem rád odhaloval v tom divadle různá tajemství a takové podivné rodinné věci. Je tam plno zvláštních věcí, které jsme si nikdy nevysvětlili. Fungovala tam zvlášť teda mezi námi chlapy, jak později tedy se k tomu dostanu, že nás několik roků bylo jenom teda 5 chlapů doma. Taková zvláštní prostě mlčenlivost mezi chlapama, taková ta prostě, že už potom, i když jsme byli starší, šli jsme na pivo, tak o jistých věcech se prostě nemluvilo, zůstalo tam jakési tajemství, a to byla jedna z věcí, která mě potom velice lákala i u různých jakoby divadelních produkcí, protože jsem to sám jakýmsi způsobem zažil. Tak jenom k tomu dosídlování, babička Marie tam několikrát vyprávěla, jak vlastně, když jeli vlakem z té Hané a prostě už jako Prostějov a Olomouc a Uničov a najednou, když stoupali do těch kopců a začínali ty lesy a nějaký ty skály, takže byla z toho úplně zoufalá, že si připadala jako, že jede do nějaké divočiny a do nějakého nebezpečného místa, protože byla zvyklá celý život na té Hané, na tu rovinu a na ten poklid. Takže to muselo být pro ně teda zvláštní, prostě do těchto pro ně jako divokých míst se vlastně přesouvat. Asi to bylo docela komplikované a určitě dobrodružné a zajímavé. Tady zase odskočím k mému tatínkovi, jakoby zvláštní figura. Byl to velice šikovný krejčí, vyučený v Prostějově u firmy Nehera, který jakoby, jak se říkalo na některé naše představitele, vyučené v krejčovství, nepouštět na saka, tak naopak ten můj tatínek jako byl na ty saka, na ty kabáty a asi byl opravdu šikovný, taky měl za sebou rok to varšský v Praze. Prostě bylo možno si v té vesnici tehdy vybrat a byly tam teda úžasný vilky a ten tatínek s takovou svou zvláštní hrdostí krejčího si samozřejmě jakoby vybral barák, který jsme pak mnohokrát opravovali a vlastně s tím spojeno mnoho úžasných zážitostí prostě z prázdnin, jako to jsme pravidelně museli dokončovat a střechu opravovat a tak dál. Tak tatínek si prostě vybral krejčovskou dílnu jako, jo, s takovou tou hrdostí toho krejčího. A bylo to ještě zvláštní, tam zůstala ještě ta německá rodina, samozřejmě jakoby bez chlapů. ale jakým si způsobem spolupracovali a pak mi taky říkal, že se od nich dověděl různé fígle, který se prostě jako sám ani u toho nehry nedověděl. Muselo to být zajímavé, protože jakým si způsobem tam fungovali ještě celou zimu a když se pak jako loučili a byl jaksi teda dokončen ten odsun, tak to údajně oplakali to loučení. No, trošku k té vesnici, tak vlastně v jisté fázi těch 50. a začátku 60. let tehdy ti místní na tom národním výboru, samozřejmě politicky všechno kovaní a často teda docela neschopní lidi, tak fungovali jako velice spupně proti tomu, jak tam ten řád té vesnice prostě fungoval za těch Němců. Takže tam bylo několik splavů na potoce a z jednoho toho splavu potrubím tekla studená voda pořád do sklepa hospody, kde byly ty chlazený sudy s tím pivem. A byl tam další splav, jakoby, který zase vytvořil možnost jako náhonu, dlouhého půlkilometrového náhonu na mlýn a takové to mystické ladovské kolo se tam otáčelo, takže já jsem prostě usínal jako trošku s klapotem toho mlýna, bydleli jsme kousek odtamtud. Takže hospoda byla na místě, kde má být hospoda, škola byla na místě, kde má být škola. Teď já jdu něco vyřizovat na ten místní výbor tam a tam, kde já jsem chodil do školy v prvním patře, tak tam je teď ten výbor. Tam, kde byla ta hospoda, tam je soukromý byt. Velká část mého dětství spočívala v tom, že jsme chodili okukovat, jak úžasným způsobem se dělají meliorace, jak vlastně ničili ty malé potůčky tam v tom podhůří těch jeseníků a s velkou slávou tam ty bagry a rypadla tam prostě odvodňovali. To, co teď zjišťujeme, že bylo hrozně špatně a ten potůček, kde dřív byly pstruzy a bylo to úžasné a tak dále, tak je to vlastně taková podivná strouha. Tak se pak nesmíme divit, že to funguje tak, jak to funguje. Ten dům vlastně v tom podhůří těch jeseníků měl jednu velikánskou místnost, kde se vlastně dělo všechno. Kde uprostřed té místnosti byl velký stůl, tatínek tomu hanácky trošku říkal tabula. A na té tabuli ležely ty části, ta mozaika těch rozstříhaných sák a kalhot. A když to tak bylo jenom nahozeno, ty kabáty, jako jak říkal tatínek, naštichováno, tak jsme pak pomáhali vytahovat ty štychy. Každý jsme měli takový velký hřebík a tím jsme jakoby tatínkovi pomáhali. No a pak jsme samozřejmě s velkou radostí to chodili odevzdávat a přijímali jsme ty penízky od toho a tak dále. Jsou to moc krásné vzpomínky. A dodnes vlastně, jako když si na to vzpomenu, tak cítím takovou tu zvláštní vůni té páry z toho žehlení a proto chodím rád do toho zákulisí k těm děvčatům, jako vždycky v těch divadlech, kde pracuju a dělá mi to hrozně dobře, že si na to na všechno vzpomenu a vlastně to mělo nějakýsi jaksi úžasný řád. V té jedné místnosti se odehrávalo všechno. Ta sloužila prostě i jako ložnice rodičů. V rohu byla velikánská kachlová kamna a v podstatě ta kamna pak vytopila celý ten dům. Na večer se otevřely dveře i do dalších pokojů, kde jsme pak my spali. V tom rozjezdu, jako v tom úplném dětství si pamatuju, že to trošku proteplilo i tu chodbu, kterou se chodilo na dvůr, kde teda ještě tehdy byl suchý záchod a potom tatínek jako slavnost někdy dělal tu revoluci, tak jak přistavil ten záchod, ten lepší, ale zároveň s krumpáčem vešel, to si pamatuju dodnes, vlastně k těm kachlovým kamnům, začal bourat ty kachlový kamna. Od branky přivezl elektrický sporák. Jako. Tak byla taková jedna drobná kaňka, kterou si pamatuju v tom dětství, protože tak jako podlehl tomu, jak všechno nově a jinak a tak dále. A já jsem pak ze sentimentu jakoby si schoval pár těch kachlí z těch kamen a bylo mi to mnohokrát líto, že vlastně ty kamna tam už nejsou, že jsme se vraceli z lyžovačky, jako jak jsme vždycky vlezli na ty kamna a bylo to úplně úžasný. Mělo to nějaký řád, otec samozřejmě šil pro celou vesnici, to bylo skvělý v tom, že tam chodili ty týpkové a já jsem to pozoroval už a strašně mě to zajímalo, jak jim měřil jako nahoře a pak do rozkroku a ptal se těch chlapů, tak na které straně to nosíte, jako na levé nebo na pravé. Bylo to takový pro mě tajemství. Samozřejmě, když měřil ty dámy, no, tak trošku jako by tam asi docházelo k nějakému laškování, tak to neměl, když jsme u toho byli. Prostě ta vesnice fungovala. Mělo to jakýsi zvláštní řád, ti lidi se nějak ctili. Úžasný pan hospodský Juráš, který mluvil slovensky, úžasně nám nadával, my jsme tomu nerozuměli, bylo to docela sprostý a bylo to smíchaný s maďarštinou, to jsem pak pochopil, že jsem v Maďarsku režíroval, tak co nám vlastně ten pan Juráš říkal všechno. Jako. Ta idylka trošičku končila 52-53, kdy tatínek v takzvaném dobrovolném náboru, ale si to teda nebylo moc dobrovolné, byl přidělen k budování a vlastně jako domýšlení jako nové koncepce uničovských strojíren. Ten Uničov je 20 km od toho mého rodného Hrabišína. Takže vlastně od toho roku 53-54 pomalu teda upadalo to jeho krejčovství, i když on potom šil celou dobu a vlastně až do smrti, bavil se tím a trošku natruc vlastně, no tak musel pracovat v těch strojírnách. Těch chlapů bylo několik a pochopitelně, že v zimě šlapali do toho kopce, tak se trošku posilnili vlastně vždycky nějakou slivovičkou a tak dále. Vzniklo tam úžasné společenství lidí a pak jsem se teda samozřejmě ještě dovídal od těch mladších, až už tatínek nebyl, jak vlastně je to dalo dohromady, jak vlastně trošku takový výděděnci jezdili do toho Uničova. My jsme se chlubili, jakože tatínek vyrábí ty kombajny, jak nám vždycky říkal. A pak jsme teda postupně zjistili, že to asi byly trošku takové jakože bojové kombajny, že to byl jakýsi typ tanku, jehož číslo jsem kdysi zjistil. No prostě byl to výzbroj, jako samozřejmě obraná výzbroj naší armády a dalších spřátelených armád. No a tak potom taky samozřejmě jistě jich bylo mnoho, kteří přijeli v tom 68. Takže to jsou ty paradoxy. Se trošku vrátím k té naší rodině, protože tam někde vlastně cítím ty základy toho, že jsem trošku neustrojený pro to divadlo, protože se dost mlčelo u nás. U nás se jaksi teda moc nemluvilo. Později jsem pak pochopil, že tam byla jakási to tajemství i teda v té rodině tatínka, i v rodině maminky. A samozřejmě mě to docela mrzí, že jsme se k jistým věcem nedostali, bohužel ani ti strýcové a ta široká rodina o jistých věcech prostě nehovořili. Tak se trošku ještě vrátím k mamince. Sebevědomá, drobonka, černá, krásná žena, vyučená u Bati, což samo o sobě, jako co si znamenalo. Nicméně, jak si v jejich 19 letech porodila mého nejstaršího bratra v roce 43, později teda mého druhého bratra, a já jsem tedy přišel na svět v roce 48. Bylo to zvláštní, babička mi to potom všechno vyprávěla. Dokonce jsem to potom napsal v nějakém divadelním programu k nějaké inscenaci, asi hrabalovské, protože tam taky takový ty zvláštnosti kolem Hrabala a toho nemanželského dítěte a všechno a tak dále. Takže tam jsem to popsal. V podstatě, jak byli takoví ti naivní vlastenci trošku ti naši, tak já jsem se narodil 27. října těsně před půlnocí. A oni samozřejmě, aby to teda vypadalo zajímavě a aby to bylo prostě tak jako trošku jakoby dočítanek, tak to sfalšovali. Já mám teda v rodném listě, že jsem se narodil 28. října a je to v tom roce 48, čili to bylo to slavné, že jo, 30 roků od založení republiky a tak dále. Tak v tom programu jsem právě psal, tak se pak nedivte, že když už od narození je tam ta lež, takže jako se to se mnou táhne celý život. Možná proto divadlo je to dobrý občas tak jako smysluplně k věci zalhat, ale jinak se tomu docela bráním. K té mé mamince, byla velice šikovná a samozřejmě hned si našla poměrně zajímavou práci v JZD, v jednotném zemědělském družstvu. Dělala tam takovou nějakou vrchní účetní, byla velice oblíbená a vzpomínám si, že jedno takové tajemství z té naší rodiny. Můj tatínek měl staršího bratra. Ten byl patrně strašně šikovný, protože už od mládí se sám učil jazyky, který pak uplatnil. Za války se toulal po světě, nevíme moc o jeho osudu, možná měl i nějaké škraloupy. Každopádně, jako vždycky jednou, tak za měsíc jsme chodívali k mamince do kanceláře a strýček volal, telefonoval. Jednou z Grenoblu, jednou z Paříže. No a to byla taková zvláštní teda pro mě mýtická figura a v podstatě jsem si říkal, tak odkud on volá, tam já bych se někdy rád podíval, co on asi zažívá, jak to asi funguje, proč se nevrací. Bylo to zvláštní a zase odskok takový trošičku, až posléze můj bratr už jako emigrant ve Švýcarsku přes Červený kříž teda bohužel pozdě teda zjistil jeho bydliště a zase jak to funguje podivně a zvláštně zjistil měsíc po jeho smrti, že teda žil osamoceně kousek od Paříže, což mě pak mrzelo, protože jsem se do té Paříže několikrát dostal a bývalo by to mohlo být jaksi úžasný setkání a možná teda by mi sdělil jako jisté důležité věci, které teda moc po nich netoužím, jako ta tajemství a zůstanou tajemstvími, ale bylo by to rozhodně zajímavé. Tady bych tak řekl, že vlastně tato první část toho dětství byla téměř idylická. Otec sice dojížděl do toho 20 kilometrů vzdáleného Uničova, měl, pokud si pamatuju, ranní směny a noční směny. Na ty ranní směny, jak on říkal, šichty, prostě chodíval na vlak, který jel v 5 hodin ráno, takže on stával po 4 hodině a zvlášť v zimě si vzpomínám, že si vždycky už za domem nasadil na boty takové ty horolezecké mačky, aby do toho kopce nad vesnici, aby tam teda vůbec se dostal a vracel se z těch raných směn vždycky kolem 4:30 odpoledne. Ale nám se mnohem víc líbilo, když jezdil na ty noční. To vlastně odcházel tak kolem 8:30, 9:00 na vlak, odjížděl do toho Uničova a vracel se brzy ráno, kolem 7:30. A to se nám zvlášť líbilo v létě a o prázdninách. Když jsme toho tatínka čekali na tom nádraží, nahoře, v lesích, a už tam samozřejmě ty lesy skoro vůbec nejsou, ale rád si tam ještě zajdu na ta místa. A on prostě vystoupil z toho vlaku a šel s náma do toho lesa. Tam si našel vždycky někde v borůvči nějaký útulek a usnul hlubokým spánkem a my jsme snášeli maliny a jahody a přes nějaký hříbek. A my jsme potom, jako když jsme šli z toho nádraží, tak jsme necítili tu vůni nebo zápach jakoby té fabriky. Jako, ale když jsme se pak vraceli z toho lesa k tomu spícímu tatínkovi, tak jsme vlastně jakoby cítili už na několik metrů jakousi tu technickou vůni. To byly nějaký takový zvláštní mastný vody, které chladily u toho soustruhu ten nůž a v tom hlubokém lese a jakoby v tom mechu jsem to cítil a dodnes, když jedu někdy kolem nějaké fabriky, tak jako cítím tu zvláštní technickou vůni nějakých těch chladících zařízení a tak je to taková ta čichová vzpomínka, která velice často je důležitější než ty vzpomínky, které jdou přes ten mozek. Samozřejmě, když vzpomínám na ty babičky, tak se mi to taky pojí samozřejmě s jídlem, s různýma věcma, které teda jsou odlišný, jak jsem pak v životě poznal krajově. A měl jsem pak teda štěstí, že moje žena rovněž, její rodiče pocházeli rovněž, jak si od toho Prostějovská z té Hané, takže všelijaký takový ty bílý máčky, které normálně se mají dělat asi smetanový a všelijaký, no tak to byly tak trošičku ty levný a bylo to nahrazovaný tím mlíkem a do toho kousek nějaké uzeniny, takže vím, že babička vždycky říká, uděláme toho moc a dáte si k tomu kousek chleba, bude to hodolanská máčka a prostě a tak dále. Takže toto se mělo docela jakoby štěstí, že ty chuťové věci jsem pak zažíval a zažívám dodnes vlastně, protože žena jako skvěle vaří a takže na to vzpomínám taky rád, protože ty chuťové věci naskakujou. Taky ten řád, který nějak jsem cítil v té vesnici, že ty věci byly na svém místě a nějak měly nějakou logiku, tak ten fungoval i u nás na té zahradě, teda po těch Němcích. Tam byly desítky ovocných stromů a všechno to fungovalo, takže od začátku, od toho raného léta prostě byly napřed jistý druh třešní a pak jako další druh třešní dozrával a pak byly jablíčka, takzvané žňovky, ty první, jako pak byly další letní jablíčka a pak byly hrušky a rybis. Na ten zvlášť dobře vzpomínám, protože jsme si taky vydělali nějaký penízky, protože jsme měli takový dvě velikánské aleje rybízu a ten jsme teda museli každý rok, každý svoje penzum natrhat a ten se pak prodával a my jsme pak měli jako takový ty první penízky na nějaký drobný sladkosti. A zvlášť pak vzpomínám na několik stromů ringlí, který jsem pak mnohokrát jsem se snažil v různých, na různých tržištích speciálních prostě koupit a nikdy jsem se netrefil do té chuti těch ringlí. Asi to bude trošku jako s tou hrubinou, zlatou renetou, že taky prostě tak hledal tu renetu pořád a což zase teda takový odskok další divadelní. Když jsem dělal romanci pro křídlovku, tak jsme tehdy jeli autobusem celé osazenstvo Národního divadla právě do těch všech míst Hrubýnových a seděli jsme pod tou Zlatou Renetou a jeho dcera nás tam provázela a Jirka Kodet pak skákal po těch kamenech, o kterých se tam mluví a Javorský se tam, Vladimír se tam jako vycákal v té Sázavě, aby měl ten autentický pocit a bylo to moc hezky. Takže jeden z takových divadelních odskoků. Ta vesnice fungovala i jinak pro mě zajímavě. Té vesnici se pořád něco dělo. A tam pomaličku už jsem se začínal dostávat k tomu divadlu. Bylo to takové nesmělé nakukování vlastně jenom, protože patrně ta dobrá tradice obrozenecká teda fungovala, že každý učitel na něco hrál, každý učitel prostě byl něčím zajímavý a naše paní učitelka Fialová samozřejmě taky hrála na housle. A prostě byly to časy, kdy běžně ti kantoři taky se cvičovali divadla, takzvaně. Byly to sice naivní věci, ale pro nás byly velice zajímavé. Ještě se trošku vrátím k tomu průběhu té, řekl bych, první takové veselější části nebo šťastnější části toho dětství. Úžasný vliv na mě měli samozřejmě starší bratři, jako nejvíc ten nejstarší, který byl takový zvláštní pokusář a prostě říkali jsme mu sklinkař, všichni jsme měli nějaký přezdívky, já jsem byl vodárník, protože vedl obrovský náhon prostě od toho splavu, k tomu splavu, jak už jsem říkal a já jsem si tam prostě hrabal, pěstoval jsem půlce a tak dále. Dodnes miluju vodu a tady si odskakuju do Rašinovi každou chvilku, potřebuju tu vodu pro život. Tak ten nejstarší bratr byl takový zvláštní, teda jako by průzkumník a ve sklenicích měl prostě různé rostlinky a houby a mechy a tak dál. A samozřejmě potom od 15 let, jakoby, protože v tom byl opravdu dobrý, začal jezdit až daleko do Brna do školy a to pro nás bylo úžasné, že jsme ho vyprovázeli na to nádraží, na ten kopec a odjížděl v neděli, měl vždycky něco sebou, jako řízky a nějaké ovoce a tak a prostě a vracel se v sobotu, protože v sobotu se ještě tehdy učilo a učil se tam, jak my jsme vždycky říkali, on se učí na laboranta. No, on se tady učil teda na střední škole na Lipové a posléze teda studoval medicínu a tak dále. A vlastně, jakoby ti bratři oba dva mě strašně pomohli v nějaké orientaci. Ta vesnice, ještě malinko zmíním, prostě pořád fungovala v nějaké vazbě na těch několik rodin, který z té Hané přišli. Prostě tak jsem chodil často s babičkou večer, jak její kamarádce z té Hané, paní Dietrichové, pan Dietrich byl invalida, neměl nohy z první války a vlastně jezdil na takovým zvláštním vozíčku, který poháněl rukama přes různé převody a byly to úžasné debaty u nich a takzvaně se říkalo, chodíme na besedu. Jako a na housle jsme hráli, nechodili jsme do housle, ale jezdil k nám pan Havlíček, který jel často i mimo ten oficiální program, protože se nám to údajně dařilo, jako ty housle, tak jel z práce, vystoupil, dostal na svačinu smažený vajíčka a pak nás trápil s mlhatovou školou. Mimochodem ten pan Havlíček, jak jsem pomínal tu vesnici vedlejší, ten Dlouhomilov, který měl tu svoji tradici a tak dále, tak dále. My jsme jim často záviděli, sice mluvili hanácké, což nám bylo trošičku tak jako směšný, ale byla to ta česká vesnice a měli tam jaksi svoji kapelu a pan Havlíček tam jako byl takový jako trošku regent z chory a my jsme jim záviděli to, že tam měli půlnoční a měli tam faráře. A prostě bylo to takový zvláštní protiklad jakoby těch dvou vesnic. No a tak idyla, spoustu věcí, zvířátka, jako úžasně jsme milovali ty svoje králíčky a ty kůzlátka, pojmenovali jsme a pak nám to vůbec nepřišlo, když jsme je spapali na ten oběd. Ta vesnice má svoje zvláštní kouzlo a taky dovede být někdy velice krutá, k tomu se pak dostanu někdy později. A střih? Tak, jak to v tom divadle bývá, že jakoby dlouhou dobu jako jsou ty příjemné věci a pak najednou přijde ta tragická. No tak jako vzpomínám, hurá, 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 12. dubna 61 vyletěl Gagarin. Sláva, úžasný, úžasný. No, na 15. dubna 61 nám umřela maminka.